Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соусь. Хвилину праз 15 у нашем эфире подороже Виталя Сямашки у вёску Великое Ухалода Борисовского району. А зараз белорусское замежжа. Белорусские студенты за мяжу, якія думкамі і сэрцам засталіся дома, ездзяць да хаты так часта, як гэта толькі магчыма. У тым ліку і для таго, каб павучыцца, да прыкладу, грамадзянскай альбо народнай онлайн-журналістыцы, на нефармальных трэнінгах у сваіх сяброў-актывістаў. Жыццё і вучоба ў дзвюх краінах і жыццё ў інтэрнэце ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Перадачу падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
Юлія Самусева з Менску вучыцца ў суседняй краіне. Год таму яна вырашыла цалкам змяніць сваю спецыяльнасць і пачала вывучаць медыі і масавыя камунікацыі ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Літве. Юлія ездзіць у родны Менск так часта, як гэта толькі магчыма. Атрымліваецца такое жыццё адначасова ў двух краінах.
Сапраўды, ў двух краінах. Почти год живу в Литве, а вся жизнь моя основная все равно в Минске. Я думаю, так у многих, на самом деле, студентов, по крайней мере, первого курса.
Юлія кажа, што пасля амаль году вучобы ў Вільні яна па-ранейшаму адчувае сябе жыхаркай Менска, а ў суседнюю краіну Еўразвязу прыязджае толькі на вучобу.
У меня, наоборот, скорее, ощущение, что я в Литву приезжаю поучиться и вернуться домой. Как бы я живу в Минске, а в Литву приезжаю поучиться.
180 километров помеж Менском и Вильней – это зусім не адлегласць, кажа Юлія. И выбор одной краины не означает адмову от другой.
Скайп, интернет делает свое, постоянно на связи с друзьями, с семьей, со всеми. Все мои друзья – это мои одногруппники, однокурсники белорусы. И, естественно, все в Минске.
Для Юлії, якая ўжо пачала вучыцца за мяжой, такім чынам было цалкам натуральна, надцікавы для яе семінар паехаць менавіта ў Беларусь, на радзіму. Зразумела, замежная адукацыя дае веды і досвед, якія немагчыма атрымаць дома. І гэтак жа слушна і тое, што толькі ў Беларусі можна атрымаць пэўныя веды, інфармацыю, досвед, кантакты, асабліва калі будучая праца альбо цяперашняе жыццё і дзейнасць з Беларусю тым ці іншым чынам звязаныя. Таму магчымасць наведаць незвычайны трэнінг па грамадзянскай онлайн-журналістыцы скарысталі многія замежныя студэнты, не толькі будучыя журналісты. Хаця спачатку гэта можа быць і здзіўляе. З'ехаць вучыцца за мяжу і прыязджаць на семінары ў Менск. Але для Юліі ў гэтым трэнінгу быў і прафесійны інтарэс.
Информации по журналистике очень много дается в университете непосредственно, но конкретно по блогам, конкретно по интернет-журналистике у нас как бы нет ничего. Стало интересно, потому что мы об этом ничего в принципе не слышим, только друг от друга.
Усяго каля 200 чалавек з Беларусі і суседніх краін узялі ўдзел у трэнінгах па грамадзянскай онлайн-журналістыцы, якія прыдумалі і рэалізавалі інтэрнэт-супольнасць «Моладзь.орг», моладзевы праект «Вока». Наста – адна з арганізатарак.
Напрыклад, удзельнікі з Літвы вельмі зацікавіў наш семінар. Да слова, гэта людзі, якія займаюцца журналістыкай, вучацца, напрыклад, у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, некаторыя на факультэце журналістыкі. І ім было досыць цікава, а што ж робіцца ў нас? Паколькі такога кшталту семінару ў Беларусі, у прынцыпе, не праводзіліся, і мы, можна сказаць, першаадкрывальнікі, пачынальнікі, гэта было досыць цікава для людзей, якія вось недаўна пакінулі Беларусь, для того, каб вучыцца за мяжой, ім было досыць цікава, што робіцца ў нас і як гэта будзе праходзіць у нас. Для параўнання.
Трэнінгі праводзілі і спрактыкаваныя вядомыя журналісты, але арганізоўвалі ўсё самі студэнты, моладзь. І самі абіралі, каго запрашаць і што вывучаць. Наста сама вывучае журналістыку ў БДУ і ўжо працуе і мае свой блог і друкуецца.
Маю такі досыць, можна сказаць, невялікі, але досыць такі актыўны досвід у гэтай сферы. Таму гэта дазволіла нам больш грунтоўна падрыхтаваць праграму, паколькі чалавек, які мае практычны досвід, ён больш мае ведаў па тым, што трэба, а што можна адкінуць. Асноўная задача нашых семінараў – гэта практычны досвід. Усе нашы заняткі былі арыентаваны на практыку.
Калі ўзгадаць, як усё пачыналася, перад вачыма паўстае кавярня і кампанія людзей-арганізатараў. Гэта з расповеду ў інтэрнэце Дар'я Гуштын. Блогеры маюць патрэбу пісаць. Яны хутка рэагуюць на падзеі, эмацыйна. Але не заўсёды ведаюць, як лепш падаваць інфармацыю, як раскруціць свой блог і дасягнуць таго, каб яго чыталі сотні людзей, каб яго рэклямавалі і каментавалі. Люди, які розпочинали ладзіць гэты семінар зусім недавно, самі былі нібы сляпымі кацянятамі ў журналістыцы і ўсё рабілі на вумацак. Яны цудоўна ўяўлялі праблемы, з якімі сутыкаюцца тыя, хто ўпершыню сядае за белы аркуш паперы ці чысты вордаўскі дакумент.
Ім змаглі да нас прыехаць 180 чалавек, 30 чалавек удзельнікаў кожны раз. Было досыць шмат водгукаў, здаволеных водгукаў. Людзі прасіліся яшчэ, але адной з умоваў нашага семінару было той, хто ўдзельнічае адзін раз, другі раз удзельнічаць не можа. Таму мы змаглі такім чынам ахапіць як мага большую колькасць людзей.
Трэнінгі праходзілі цягам 6 месяцаў па выходных. Удзельнікі былі з розных рэгіёнаў Беларусі і суседніх краін. Па 2-3 чалавекі на месца быў конкурс.
Для нас былі важныя людзі, які маглі творча падысці да выканання пэўных задач. Вы ж самі разумееце, што семінар паспяховы, калі працуюць актыўна абодва бакі, як арганізатарскі, так і ўдзельніцкі. Таму самы важны крытэр – гэта нестандартнасць мыслення. Паколькі былі спецыяльныя анкеты, людзям прапанавалася напісаць крыху пра сябе, напісаць невялікае эсэ на пэўную тэму, кожны раз былі розныя. І такім чынам мы вызначаліся з удзельнікамі. Што наконт замежнікаў? Ну, так адбылося, што інфармацыйная акцыя праходзіла праз розныя сацыяльныя сеткі, таксама праз сетку ВКонтакце. Ну, і шмат у каго былі знаёмыя з розных краін. Многія былі уражаны. Мы вучыліся актыўна ў іх, яны вучыліся актыўна ў нас. І такі атрымаўся двухбаковы семінар.
Вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа» пра жыццё ў дзвюх краінах і дзвюх прасторах – віртуальнай і рэальнай. Перадачу вядзе Таціана Поклад.
Інтэрнэт злучае з Беларуссю тых, каму гэта патрэбна для самарэалізацыі і проста для душы. Юлія Самусева распавяла, што з прыездам у Літву на вучобу яе дачыненні з кампутарам з інтэрнэтам значна змяніліся. Цяпер гэта неад'емная частка яе жыцця, але рэальнае дачыненне з радзімай гэта не замяняе цалкам.
Я заўсёды гэта разумела. Все студэнты, яны мне кажуць пра тое ж самае адчуванне. Мы пераехалі як бы жыць сюды, але ўсе нашы мыслі, нашы актыўнае жыццё. І таму мы едзем дадому, там актыўнае жыццё, прыязджаем сюды, толькі вучымся, і ўсё. Потым і жывем толькі, каб знайсці яшчэ адзін вольны дзень і паехаць дадому.
Трэнінг інтэрнэт-супольнасці «Моладзёрк» і моладзевага праекта «Вока» для розных беларусаў. Але калі браць замежных беларусаў, то бадай, напэўна, найперш менавіта вось для такіх, хто, як Юлія, так адчувае далучанасць да сваёй краіны. Хаця я магу, вядома, і памыляцца. Наста, адна з арганізатарак.
Мэта семінару абсалютна не палітычная, абсалютна не падрыхтоўка якіх-небудзь скандалістаў, журналістаў, кажам, жоўтых газет. Мэта была менавіта даць людзям магчымасць атрымаць неабходную інфармацыю і каб яны маглі арыентавацца менавіта ў нас, каб людзі заставаліся ў нас і працавалі ў нас. Таму што не сакрэт, што цешка мазгоў зараз вельмі вялікая за мяжу. І важна, каб моладзь, якая думае, моладзь, якая можа нешта рабіць, заставалася тут і падымала тыя сферы, якія можна падняць, як працавала плённа менавіта на карысць нашай краіны.
Кожны навучыўся нечаму свайму, адметнаму і сакрэтам эфектнай падачы матэрыяла для спецыфічнай аўдыторыі, напрыклад, ствараючы сайт для кароў, і магчымасцям інтэрнэта, напрыклад, карыстанню скайпам, і асаблівасцям распаўсюду інфармацыі, напрыклад, праз ролевую гульню «Адна баба сказала». І да ўсяго гэтага новыя кантакты. Юлія.
Пра блогі я толькі чытала некаторыя блогі ў інтэрнэце. Камп'ютарам я карысталася толькі ў мэтах інтэрнэта вельмі мала, калі я жыла ў Мінску. Зараз я вельмі шмат часу за інтэрнэтам. Шмат рэчаў, якія я нават не ведала, як карыстацца гаджэтамі і всімі.
Юлія яшчэ толькі плануе свой блог. Іншы ўдзельнік з Літвы ўжо мае свой блог у жывым журнале 2.5 гады. Ён распачаў яго яшчэ ў родным берасце. Блогер Ян Гаспадар вывучае цяпер у Вільні паліталогію. Ён з тых удзельнікаў, якія здолелі абысці правілы і быў на семінарах нават двойчы. Палічыў, што таго было варта.
Наогул так атрымалася, што я патрапіў два разы на гэты семінар. Мне даволі спадабалася, таму што семінар быў вельмі інфарматыўным з пункту гледжання людзей, якія пішуць нейкія рэпартажы. Бо я, як чалавек, у якога ёсць свой власны блог, атрымаў вельмі шмат патрэбнай інфармацыі, якую скарыстаў далейшым.
Блогер Ян Гаспадар, будучы палітолаг, кажа, што ў Менск ездзіў на трэнінгі не таму, што гэта мела нейкае асаблівае значэнне месца правядзення семінараў, а таму, што яго зацікавіў змест. Тэма – грамадзянская онлайн-журналістыка.
Я б не сказаў, што за мяжой не дадаюць нейкіх ведаў ці не могуць зразумець спецыфіку беларускую. Аднак там давалі вузкаспецыялізаваны матэрыялы, якія не кожны чалавек можа сустрэць нават у еўрапейскім універсітэце. Бо насамрэч праблематыка электронных СМІ, якія збольшага працуюць у межах СНД, і не толькі электронных СМІ, а нават блог-пляцовак, яны не заўсёды абмяркоўваюцца. Таму большасць прыехала менавіта для таго, каб зрабіць сваё уражанне, меркаванне аб тых з'явах, якія часам не абмяркоўваюцца нават у заходніх універсітэтах.
Апрача блогаў, апрача розных ужо досыць шырока вядомых сацыяльных сетак, беларусы могуць кантактаваць, знаёміцца, творча рэалізаваць сябе ў форум тэатры. Адзін з удзельнікаў трэнінга Арцём.
Форум тэатр гэта такая рэч, калі збіраюцца людзі, незнаёмыя, і трэнера ім дапамагаюць пазнаёміцца праз нейкія гульні, энерджайзеры, можна так сказаць, і потым яны выпрацоўваюць нейкую ідэю, мэту, нейкую асноўную вызначаюць і робяць пастаноўку. Дагэтуль яны дзеляцца на дзве каманды, і потым адна каманда паказвае другой, і потым яны пытаюцца замяніць чалавека, якога-небудзь, хто грае, каб ён паспрабаваў змяніць сітуацыю ў пастаноўцы. Гэта будзе на Моладзёрг. Можа, праз два тыдні ўжо будзе інфармацыя, і можна будзе адправіць анкетку і паўдзельнічаць.
Слова «тэатр», зразумела, павінна не адпалохаваць, а натхняць. Асаблівага таленту не трэба, каб далучыцца, а паспрабаваць і можна, і варта.
Мне здаецца, што